Küsigem, mis sünnib inimese hinges? Kelle otsmikule Jehova sõrmed on pannud profeti kannatusmärgi? Ja keegi ei oska teile vastata. Sellepärast on meile küll antud profeti kuulutusi, mida maailmale on pakkunud mehed, kelle hinge oli südanud igavene tuli. Kummatagi mitte kirjeldusi, kuidas nad jõudsid igavese valguse lätteni. 40 aastat hulkus Jumala mees Mooses Midjani kõrbes. Enne kui ta jõudis nii kaugele, et ta võis näha leegitsevat põõsast Horebi mäe juures ja kuulda issanda häält, mis süüdis. Mooses, kus sa oled? Ent kui palju aastaid möödus Eliisa Abimeola mehe elust oma isa põllul härgadega kündes. Enne kui tuli Eelia ja viskas oma pika mantlida peale ja teda sel viisil Jumala profetiks kutsus. 12 paari oli ta ees ja 12 paar oli ta käes. Kui mantel ta peal langes ning seda maid jättis ta künniriistad sinna paika ja kõndis Eelia järele. Kuid mitte see ei huvita meid peamiselt, mis selle järel sündis. Palju rohkem tahaksime meie teada, mis enne seda pöördepunkti kodumaata karjase või üksillase künnimehe inges toimus. Sest inimest huvitab ikka millegi valmimist vaadelda ning jälgida. Sestab Hoosea, peeripoeg kõndis sageli alla parkaalite, sandaalitegijate, laekameistrite ja potseppade tänavale, et näha, kuidas riist valmis meistri kärmete sõrmede all. Ent kuhu peame meie minema, et vaadelda, kuidas igavesed sõrmed voolivad inimhinge? Kus on paik, kus meie võime valvata? Nägematu savi segamist, millest on tehtud see, mida meie parema nime puudusel nimetame hingeks. Palju on tarku ja teadma mehi, kuid isegi Edomi ja Egiptuse salajased teadmised pole nii kaugele jõudnud, et vastata küsimusele, mis muudab viinamägede hoidjad ja karjased otse kui kodutuks. Kaftorist ja teistelt meresaartelt tulevad osavasti ning imelikul viisil valmistatud astjad ja kruusid. Kus on peal kaunikujulisi mehi ja naisi? Seal on tarkusi, mis on ära arvamatult suured, ja sügavusi, mida raske ära arvata. Kummatigi, kas oskavad kaftori targad seletada seda, kuidas issand võtab peoga valu otse kui punas savi? Segab sinna pisut rõõmu kirkaks värviks, riputab peale meelehärmi ja kaugus igatsust läikeks ja iluks ning siis seda põletab kannatuse ahjudes, et valmiks hing, mis heliseb nagu tüüruse templikellukesed ja helgib nagu karmeli tipp keskpäevases põuaudus. Isegi kui teie küsiksite seda profetilt endalt, ta ei oskaks seda teile seletada. Nii äraarvamatud on Jehova teed ja nii võimatud on seda inimese viisil seletada. Aamos tegoa mees, kelle jäljed on nüüd kadunud otse kui teekäija jäljed kõrbeliivast, võib vaid ütelda, et Jehova teda hüüdis oma karja juurest ja sükomoori marjade noppimiselt. Eelia tispemees, kelle mälestusest räägivad veel kritiäärsed kaljud ja helisev tühi koobas, on lahkunud, aga ilma, et meie teaksime isegi ta kutsumise suurt saladust. Kui keegi oleks Hoosea peeripojalt pärinud, räägi meile oma kutsumisest, ta oleks pead vangutanud, otse kui seda tehakse meeletute küsimuste puhul. Kuidas küsite teie viinamehe hoidja käest, kes tuleb oma isa hüüde peale koju? Ütle mulle, kuidas sind kutsuti? Ta vaataks teile otsa ja vastaks lihtsalt. Ma kuulsin häält, mis mind hüüdis ja ma tulin. Nõnda on ka profeti kutsumine. Ta kuuleb häält, mis hüüab ja ta tuleb. Kummatigi mäletas Hoosea peeripoeg hilisematel aastatel seda vaikset hõõgumist oma hinges, mis järgnes tollele ööle templis. Ja siis ta teadis, et see oli ta ettevalmistus suureks kutseks. Kuid sel ajal ei teadnud ta seda veel mitte. Oli vaid mingi eriline eraldumise ja irdumise tunne, mis iga päevaga aina tugevamaks kasvas. Küsimused, mis enne talle olid valmistanud ahastust ja valu, muutusid üha kaugemaks. Oli nagu oleksid talle hakanud kasvama nägematud tiivad, mis teda kandsid aega mööda maisest ja ajalikust elust üha kõrgemale. Ja kuna ta tõusis kõrgemale templimäest, kõrgpaigast ja Peetelist, siis hakkas ta asju nägema ka nende õiges vahekorras. Enam ei varjutanud hiiepuud ja preestrihoonete katused maailma. Silmapiir kaugenes ja avardus. Seni, kuni ta nägi tervet Iisraeli ja teda ümbritsevaid maid selgelt ja teravalt. Nagu näeb mägestiku kotkas kaugusi pilvede maanteelt. Mitme päeva jooksul ei kohanud ta enam Gomer Diblaimi tütart. Ent tal polnud ta järele ka igatsust. Siis tulid ühel päeval, kükitas ta jalge ette haljale rohule ja vaatas teda oma süütute silmadega, mille taga oli nii palju teadmata pattu ja ütles. Kas Peeri poeg on haige? Miks arvab Gomer, et ma haige olen? Su palen kitsas ja su silmis on imeline hõõgumine. See pole haigusest. Ta kaelas rippus raske kuldke, mida Hoosea oli viimati näinud Edomi kaupmehe kaelas, kui ta aastase härjamullika ohvriks tõi, ja ta sõrmedesse oli ilmunud mitu uut sõrmust. Gomer on hakanud juba Peetri templiga harjuma, ütles ta, kuid ta hääles polnud kibedust. Inimene harjub kõigega. Ja inimene harjus kõigega, isegi veeriva tulukesega sisikonnas ja küüntega, mis rudjuvad lihast südant, nagu kull oma saaki. Kuid tema ei tunnud enam ei seda ega teist. Oli vaid tuim, üleolev, kauge rahu. Kas sa enam ei kirjuta laulusõnu nahkraamatusse? Päris siis Gomer ja ta silmi tuli pisut elu. Ei enam. Kas raamat on juba valmis? Too raamat ei valmi kunagi. Ta jääb pooleli, nagu on jäänud pooleli palju teisigi raamatuid. Kuid maailm pole selle poolest vaesem. Sest raamatute tegemisel ei tule otsa. Uut tarkust pole aga kellelgi kuulutada. Ma ei tahagi raamatut kirjutada. Miks ei taha Peeri poeg raamatut kirjutada? Mind huvitab nüüd elu ise palju rohkem kui laulud elust. Selle peale polnud aga Diblaimi tütrel midagi öelda, sest teise jutt oli temale liiga raske mõista. Ja viimaks lahkus ta aeglaste sammudega otse kui laps, kellel on keelatud midagi, mille saamist on juba enne ette uskunud. Päevad möödusid ja sügis hakkas oma varajaste vihmadega lähenema. Kuid ikka veel elas Hoosea Peeri poeg kummalises seletamatus rahus. Nõnda tundsid vist viinamarja kobarad, rippudes päikeselisel viinamäel, hääletud, tummad ja liikumatud, kuid aimates, et kõik aeg nende üha paisuvate, läikivate nahkade all valmivad käärivad mahlad, mis kord peavad nõrguma surutõrre rennist, siis kui sõtku ja tallad rudjuvad värskelt lõigatud kobaraid. Kord pidi tulema tema lõikuspidu ja surutõrre päevad, kuid praegu rippus ta veel issanda päikeses viinamäel ja küpses. Ta hinges oli loidu, rahu ja alateadvuslikku ootust. Ta otsimised olid lõppenud teadmises, et varem või hiljem tuleb igale küsimusele õige vastus. Kui ta esimese nägemuse sai, siis tundus talle, nagu oleks ta seda kõik aeg teadnud ja isegi oodanud. Tal polnud hirmu ega ka üllatust, sest see tundus nüüd loomulik ja õige. Ent nägemus anti Hoosea Peeripojale sel viisil. Ta oli oma unevoodi peal preestrimaja kambris, sest see oli ta teenistuskorra ajal, millal ta elas templi juures. Ta oli maganud terve öö unenägudeta raskes unes, kuid enne koitu ta ärkas kummalisest tundest, nagu poleks ta oma kambris üksinda. Ta tõusis kõrkematile istuma ja vaatas akna neljakandilisele helendusele, mille taga ärkav päev juba uueks teekonnaks valmistus. Ruum oli ebamääraselt ähmane ja vaikne. Ta nägi ukse kõrval veekruusi ebaselgeid piirjooni. Savi kaussi sõõmisnurgas ja raamatu laegas selle kõrval. Kuid kõik asjad olid alles tuhmilt joonestatud, sest päevatera polnud veel jõudnud tõusta ja maailma valgustada. Ta kuulis koidueelse tuule nõrka kohinat kõrgpaiga puude okstes, nagu kauged sosinat, mille kaja on selleks liiga nõrked sõnu eraldada. Uni oli ta laugudelt võetud ja terve ta keha oli virge. Kuid kuna oli veel liiga vara tõusta, laskus ta uuesti tagasi oma kõrkematile ja tõmbas vammuse endale kindlamalt peale, sest hommik oli jahe. Äkki talle tundus, nagu oleks käesolev hommik vaid paljude teiste hommikute jätk, mis olid täpselt samasugused. Talle meenus, kuidas ta oli samal viisil mitu korda oma isakojas lebona särganud, oodates oma isa vaikset häält, mis teda kutsub katuselt alla päevatöö juurde. Sama jahe üksindus, sama tumm ootus, sama laisk rahutus ja teadmine, et unevoodi soojus on vaid põgusaks, pilguks veel lubatud, mida ta oli tundnud poisipõlves, täitis ta olemusega tol hommikul. Ta meeled muutusid aega mööda aina tundlikumaks ja teravaks ning otse kui irdusid ta maisest kehast. Ta ei maganud, kuid ta polnud ka virge. See oli mingi une ja ärkveloleku vahemaa, mingi lapsepõlve ja mehe ja segu, mida inimene vaid varahommikul ja harva tunnetab, mille aastate ea ja kogemuste piirjooned sulavad ning haituvad seni, kuni on järele jäänud vaid oleluse selge ja määratlemata teadvus. See tunnetus oli imelik ja võõras, kuid samal ajal ka hea. Ta hõljus nagu millelgi pehmel ja soojal, mis kandis teda üha edasi, kaugemale, kõrgemale. Siis kuulis ta korraga kellegi häält. Hoosea, Hoosea. Selles oli pisut Peeri, ta isa häälekandja, kuid ta teadis samal ajal, et see pole mitte ta isa. Siin ma olen, vastas ta vaikselt, sest ta teadis, et ilma häält tõstmatagi on ta vastus kuuldav. Vaata! Iisrael on lahkunud Hoora viisil oma jumalast ja teenib paalisid. Nüüd oli Hoosea juba jõudnud nii kõrgele, et ta võis näha kaugusi enda ees. Äkki oli ta magamise kambri kitsad seinad kadunud ja ta nägi endal tervet Iisraeli maad. Valged külad ja linnad olid kitsalt koos kõrgete müüride embuses, kuid iga linna juures oli kõrgpaik ja sellel hiis, kus suitsesid ohvrialtarid. Haljaste puude all söödi, joodi, tantsiti ja teeniti paali jõledal viisil. Ja issand, ütles ta, sest äkki ta teadis, et hääl, mis temaga rääkis, kuulus Jumalale. Minu prohveteid on nad keelanud kuulutamast. Keda pean ma läkitama nende juurde? Läkita mind. Ta ütles seda, sest midagi muud polnud tal lausuda. Seal all oli maa, mis vajas sõnumit ja kuskil kaugel oli issand, kes rääkis. Kuid polnud kedagi muud peale issanda ja tema, kes oleks saanud selle rahvaga rääkida. Nii pidi ta oma nõusoleku andma endast mõistetavalt ja otse kohe. Mine ja võta endale abikaasaks Hoora naine, kelle elu on niisama halb kui Iisraeli elu. Siis äkki oli kõik möödas. Ta lamas oma asemel kõrkematil ja vahtis lakke. Ruum oli endiselt hämar ja aknalaik niisama tuhm kui ta ärgates. Ta tõusis kärmest istuma ja vaatas enda ümber. Ruum nagu oleks ikka veel helisenud kaugest kutsest. Kuid enam polnud tal seda ebamäärast lähedalolu tunnet. Ta tundis ja teadis vaid, et ta istus oma kambris kõrkematil, ihu üksinda hommikuses jaheduses. Kuid imelik käsk helises ikka veel ta hinges, nagu kuuleks ta seda üha. Mine võta endale abikaasaks Hoora naine, kelle elu on niisama halb kui Iisraeli elu. Kas see oli võimalik, et Jumal tahtis, et ta võtaks endale naise, kelle mineviku elu oli määritud paali teenimise pattudega ja kes oli harjunud kõndima teed, mis viis kõrgpaiga puude alla? Kuidas sobis säärane käsk issanda pühadusega kokku? Kummatigi oli ilmutus nii selge, et ta ei saanud kaksipidi mõtelda. Jehova tahtis, et ta võtaks endale naise templinaiste seast. Ta jäi hommiku jaheduses nõrgalt vabisedes oma kõvale asemele istuma. Ning aega mööda hakkas talle selguma ta olukorra kohutavus. Jumal tahtis teda, kuid ei mitte üksida hinge, vaid terveta elu. Mitte üksida sõnad ei pidanud jutlustama, vaid ka tema isik. Kui ta räägib templi väljaku rahvast, kes on teinud jõledat tööd oma Jumala vastu, siis pidi tema oma elu seda näitama, sest abielu rikkumine ja patt oli ta oma kodus. Issand, sa nõuad liiga palju. Sa lõikad sealt, kuhu sa pole külvanud, ja võtad saagi ühes seemnega sootuks. Ta hing tõusis tõrksalt Jumala vastu. Kibedasti tahtis ta temaga vaielda ja ta otsust ümber lükata. Kuid varahommikune kamber oli kõledalt tühi. Hall hommiku ahetus akna taga oli tumm. Kui ta karjuks oma sõnad õhku, siiski poleks kedagi neid kuulmas. Siis sähvatas aga korra kuus mõte läbi ta südame. Komer, Diblaimi tütar. Kas polnud Issand mitte teda mõelnud, sest ka tema oli templi naiste seast? Komer, Diblaimi tütar, kelle silmad olid saladuslikud otse kui raamat, mis on pitseriga kinni pandud, ja ta huuled nagu küpse granaatõun, mis on lõhkenud liiga paljust päikesest. Tema, kelle jalad jooksevad otse kui noore hirve jalad mägede peal ja kelle pale on kaunis nagu Gileadi mäed päevatõustes. Kummatigi, mis on talle ilust, kui ta hing on varasest noorusest peale rikutud, ilgete kõnedega ja rüvedate lauludega? Mis on tal kaunistest liikmetest, kui need on ohverdatud paalidele iga halja puu all, Askelonist kuni Peetelini? Issand Jehova, su sõna on kohutav otse kui sõnumitooja sõna, kes jookseb üle mägede ja kuulutab väehulkade lähenemist kõrbe poolt. Ühe käega sa annad, kuid teise käega sa võtad. Sa tuled nagu kevadised lõhnavood lilledega, koiduga ja turtel tuikese häältega, kuid su teises peos on hallaööd, rahe ja varajane lumi. Sa piirad meid ümber, meie oleme kui vaenurõngas linnus, kel pole pääsu kuskile. Aga kui ta võtab Diblaimi tütre, nagu ta on ning ütleb talle, enam ei pea sa mäletama seda, mis oli minevikus. Enam ei pea sa hooratööd tegema, sest sa oled mehenaine. Nii kaugel kui hommik on õhtust, peab su pat sinust olema. Iisopiga tahab ta teda patust puhastada, pesta tahab ta teda seni, kuni ta läheb valgemaks kui lumi. Ta viib teda Peeteli kõrgpaiga võrgutamispaete keskelt ära. Väljapoole linnamüüre suurte igivanade õlipuude alla ehitab ta oma koja, kus pole enam naablimängu ega tantsu. Võõraste rändajate jalatallad ei pea nende koduteele astuma. Kaamelijuhtide ja eesliajajate häält ei pea ta kuulma. Valgete seinte taha peidab ta tema. Seedripuust teeb ta ukse ja lukustab selle pronkslukkuga. Mõlemale poole ust istutab ta oruliiljaid. Valgeid, varakevadisi laulikju südameid, tõmupunaseid kannatuslilli, hilissügisesi orvupisaraid. Ta ehitab maja ümber aia, kaevab oma kivid, püstitab vahitorni, mille tipust paistab Peetel nagu kauge, ent ammu unustatud unel. Ta valmistab oma surutõrre ja viinakoja ning seal on nad kahekesi seni, kui Jehova kingib neile poegi ja tütreid. Rahus tahab ta elada oma viigipual ja oma viinamäge harida südamerahus. Ning äkki talle tundus Issanda otsus üpris hea ning meelepärane. Sõnumitoojad olid tulnud, et neil oli rahusõnumeid tuua. Issand andis, ent ta ei võtnud vasaku käega tagasi seda, mida pakkus parem käsi. Ta tõusis kõrkematilt kärmesti ja viskas vammuse kõrvale. Alasti seisis ta pilgu aega hallis hommiku hämaruses. Seni, kui ta valas veekruusist vett vaagnasse ja hakkas ennast pealaest jalatallani pesema. Päev, mis oli alanud hingekitsikusega, tõotas tuua endaga siiski rohkem rõõmu kui kurbust. Ta paneb oma kõige kallima kuue ülle, põjab oma keha ja habet õliga ning läheb nõnda Issanda käsku täitma. Ehk heidab Jehova siiski veel tema peal armu, nagu ta seda teeb oma Iisraeliga. Kuidas võiks ta selle oma palge eest ära heita, kelle ta ise kord on valinud kõrbevaikuses ja puhtuses? Ehk tuleb Issand neid veel katsuma armu ja õnnistusega.